Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak,
agur.
Egunon Chantal.
Egunon Chantal.
Egunon,
unxasidea.
Ongi etorri.
Bakantza horiek.
Luce, bakantza luce.
Urrun dira.
Bon, ara.
Ekonten gira zuri
ikustera. Bistan da baietz.
Ara. Nire konen ez.
Hor dugu, gure sasoiuntako bigarren kulturkoa. Eta gaurkoan kantua eta literatura aipatuko ditu horiek izanen gira
Norekine. Gaurko.
Orduan kantua baliatu dugu hor Azparnen Sorbidean festivala iragan baita uda astapen untan. Hor La Fabrika Fami kompainiak antolaturik. Eta baziren hainbat emanaldi eta hien artean kantu intimista eta transozeanikoak eskaintzen zituen itxasuar batek. Nor izaiten.
Itzaina.
Eta bai, Jon.
Jon
Itzainak. Eta kontzertu intimista bat. Biziki ederra. Eta beraekin solastatzeko para izan dugu. Eta bere kantu batzu ere grabatu ditugu. Beraz hori deskubritzeko para izanen dugu.
Okay.
Eta ondoren, Bea Salaberri, bera euskara erakaslea da, baina baita ere azken urte horietan literatur saletasuna garatu du, eta duela urte batzu, kasi kamar urte, Baionak ez daki ipuin liburua, helduendako ipuin liburua idatzi zuen, eta hor berriki boiaz, Mesfida zaitez deitutako eleberria plazaratu zuen. Eta hor fikzio bat da, baina hori guztia ipatuko dauku beak, piskat berantako.
Ados.
Nola ez, usaiak mantentzen bai. Ditugu, Chantal, hor da berriz ere bere berri bitxi ekin.
Nola egin duzu, jodan asteana.
Entzun behar duzu. Entzun behar duzu.
Egin dugu omenaldi bat zuri.
Entzunan dut ordan.
Eta kuizak.
Bai, berezi bat, egun.
Bibazu. Beaz, Chantal.
Bai.
Prezira?
Bai.
Bai? Hare, kasu, bat, bi, iru.
Jingle.
Radio Kulturan.
Chantal.
Kultur Kuboa.
Bai. Zelanda behirat joan gira.
Ale, te.
Koate, ale.
Nxa? Bravo. Ez usaian, diaz, ziren,
Japonia.
Usu, bai, egia.
Zelanda behirat.
Zelanda behirat.
Bida jatzen dugu.
Bai.
Bida jatzen gira zurekin.
Zelanda behirian.
Badakizue?
Bai, no. Wairarapan. Da idearen izena.
Baina hori ez da taitin edo...
Ez, zelanda behirian.
Wairarapan?
Wai, ez dakin hori oskatzen den, baina wairarapan.
Entxatu behiz?
Wairarapan.
Wairarapan.
Giselle Clarksonek aurkitu du zerbait berezia bere baratzean.
Urrea.
Giselle. Giadanik izena bitxea da zelanda behirian.
Baina ez dakit petroleoa. Un gisellement de petrole.
Atxeman du, maskoja, bakizu zer den maskoja, kokia, da koki. Maskoja ezkerretara kiri bilduta duen karakoil bat. Bakizue, karakoilak, zuzte, espirara hor haien maskojaren gainean. Eta normalki, espirara, eskuinera joaten da.
Bai?
Bai.
Beti?
Bai, beti, bainan, batzutan, voilà, badira, karakoil batzu, ba, izigarri ajarroa da.
Ebe, ezkirak dira, gubezala.
Hola, gubezala. Bon, eta berak, Giselek...
Giselek.
Parkatu enan, bera kostatik urbil bizi alda, edo ez baitez bada. Ununda
uaga...
ez dakit ez dut.
Uaga dugu hori.
Ez dakit ez dut bekidatu. Orduan, atxemandu karakoil hori. Zigarri ajaroa dena.
Mm-hmm.
Baina, eta bakarrik da, karakoil hori hor ezkertar... Karakoil ezkertar.
Ados.
Ados.
Maskorra, maskarpone.
Komunista.
Eta, arazoa da... Nola ikan? Erreprodukzioaren dako.
Ah.
Zenta karakoilak, hor, espirala eskertara da, eta karakoilaren organ genituak ere aderantziz dira, en fet. Eta...
Ados, beraz, beste karakoil batekin...
Ezin du dausegin, bakarrik da, eta horregatik, dei bat... zenta Giselek deitu zuen
zenta atxeman du, baina bizirik den bat
bai,
ezen fosil bat
bizirik den bat bai, 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 bai.
Eta ordan
eta Giselek deitu du edo ez dakit
deialdi bat egin du zumaiteko ja norbaitek baduenez bat
begiratzeko haien baratzean
ez dira hermafroditoiek ala ere behar dute beste norbait.
Bai, beste norbait behar...
Behar zentzuan duen...
Behar zentzuan duen...
Ezkertier bat, ko.
Voilà.
Ados.
Eta atxeman du?
Abe, ez dakit. Ezen udantan, agorilan pasatu da, orduan.
Itxasun badira, olako?
Ez dakit, ez dut begiratu.
Eta zenbat urtez bizira... Koiloriek.
Ez dakit.
Gilditu da hortan eta...
Gure entzulen artean.
Norbaitek ezagutzen badu Gisela.
Bidali berdio.
Ados.
Voilà. Hori zen nire historia tipia.
Oh, xipolita. Esker, Chantal.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Oho,
bai. Berria da.
Berria da. Chantal, entzun nire mankizunak. Chantal, badut galdera bat hasteko. Zein da, jasko, Mikelen hitz maiteena? Zenbat, hori erripikatu du ez dakitzen bat aldiz.
Badira.
Ez, men bat bereziki, bat bereziki.
Segaiztoak.
Da, radiokulturako emankizunen prinsipio bat. Biziki maite du hitz hori. Hale, lagutzen zitut. Feldenkrais. Biziki maite du hori egeite. Errasugun, ikera?
Feldenkrais.
Bai, jaz, bai. Ez zira huartzen zeta beti elgerrikin sistem, eh?
Ados.
Orduan, gorko gaia, Feldenkrais.
Bai.
Zein zen, Feldenkrais metodoaren sortzailean izena? Da proposamena?
Bat demnik bakit.
David, Moshe, Isaac, edo Judas.
Moshe Feldenkrais.
Moshe, bai.
Moshe. Moshe, trebeskatu zian, itxas bat. Zen beste histori bat. Zer biltzen da, Feldenkrais, ez dakit erraiten. Feldenkrais, ja. Metodoan, perfekzio teknikoa, erabateko erlaxazioa, giza almenaren optimizazioa, edo muskulu
resistentzia.
Irugarren.
Giza almenaren optimizazioa?
Nik errango nuke erlaxatzea totala edo orokorra.
Erabateko
erlaxatzea.
Ez. Ageri da ez duzu egin Feldenkrais. Zenta, Chantalek egin du eta...
Chantalek kasik astero egiten du,
Eta bai.
Bai.
Nahi duke ikusi. Diende guztiak nahi duke ikusi. Zein da Feldenkrais metodoaren lema implizitua.
Mm-hmm.
Gutiago obeto, azkarrago indartsuago, mingabe irabazirik ez, edo arnasa eta izerdia.
Gutiago obeto.
Arnaza eta xardia. Denak errango duk. Ez.
Ez da posi. Hori da, Chantal. Arri gari ez zira. Egiten du xartze bat, hola.
Gusten da, bakantzak baliagarriak izan direla.
Beste bat, zein gaitasun obetzen da Feldenkraisekin. Koordinazioa, harintasuna, koherentzia, edo geldotasuna.
Hare, Chantal?
Lauak.
Hare?
Bai, lauak errangunak, ez?
Koordinazioa iduriz.
Ados.
Aleaz,
bai, bai, ikusten da, zenta Santalek lehen bazituen arazo batzuko.
Bai.
Baina, horrein, izigarri, bai, bai.
Hale, azken bat, oai fitetasuna, lehen tasunadik. Nun, entzuten alda, Fender Kreiseko kultxo oberenak euskaraz.
Radiokulturan.
Radiokulturan.
Lau, jubosamen, alere. Izi, Pei Bazken. Izi, Kaskoinean. Izi, Londres. Edo, radiokulturan eta airekan.
Radiokulturan.
Eta airekan. Bai, eta agurtzen dugu
bai.
Beltzane, gure bai. Laguntzailea regularki etortzen dena, eta bila azte guziz proposatzen dituenak bere kurtzoak eta aurten ere segitzen duena. Beraz, biba Beltzane.
Bai.
Mi esker baina din. Ba, besterik gabe.
Irabazi dut.
Bai, hola meo.
Ah, bai.
Ba, ez dakit zer irabazi duzun, baina irabazi duzu. Hare, Radio Kulturaren t-shirta bat. Kamiseta, eder bat. Eta, bai, besterik gabe. Guazen, Azparneko Sorbidean festivalerat.
Itxasur batekin.
Jon Itzainarekin. Eta ara, berak, bere kantu gintzaren ibilbidea aipatuko dugu. Guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, bez Jon Itzainaniz, itxasoaga sortzez, eta kantaria, beraz orain, dantzaria eta xistularia izananiz gaztean, eta orain itxasoak kantaria.
Bikain, orduan, kantuaren, piskate, kantuarekin lotura hori, gazte aurdanik baduzu, eta da zerbait deskubritu zula pixkat berantago, lehenik txistua.
Ez, kantuarekin, boa, enfemengo jende, gasi guziak bezala, txipitik, biztan da, lehenik janei dut mesan eta ibili begira, eta horre kantu zaiginen anitz, gero gure familiane pertsulariak anitz egitzen ziren, eta hor dian horre kantiaino bitura hori, bazen ere, eta gero egia erran kantuz hasini zanitz iauterietan hasi girela iketxez etxe hil zen, hor egia da izan dela alako, ez dakit, hor hasiniz zinez kantuz, eta geho, hola, kantari gisa taula gainean, hori zinez behanto, behoi urte baniten jaanik.
Nola izan da hori, kantuarekin izan duzun lotura, badakigu gure egunerokotasunean musikak baduela toki gehienetan, aski importanta, benan zuk zure ez dakit plazerra bai zuk kantatzeko bai entzumenaren aldetik, piskat denetarik entzuna alduzu, edo zinez garaien arabera zure gustuak aldatu dira?
Ba, jene gustuak aldatu dira nitz. Lehenik, zomei gauza janai dut, musika errikoia, eskual musika, gure belaunaldiko gazte guzia bezala, garaia mazen kanta aldian itz, eta ordean horrek ilan ahonditian iz, nire, Lertxundi, tagio Salvador, eta horiek ilan ere, tagio Lertxundi, Imanol, nik biziki maiten nuen Imanol, tagio, oitamar urtetan indut egonaldi bat Brasilen lan haindako, eta hango musika, geostik hango musikarian itzan entzun dut, eta ordean ortako dut delako programa hori, pixka bat biak intxeatzen iz, bi eragin handi horien ustartzean, unbait, eskuara, eskual kantua eitea, biztan da, ez behitut beste egiten al, baina alako kolore bat emaiten dako intxeatzen iz, alako Brasileko musika horiek betitut gogoan, eta ere, hori ere egia da, lehen asini zalaik kantu horien txortzen, ene laguna zen Brasildar gitarista. Eta orduan arek egin zituen harmonia batzu, bere errikoak egiten zituen, eta orduan hola hasi ginen, esporuz alda horren egiten.
Ogi bidez, zertan aritu izan zirez, dakite ze ikasketak indituzun edo?
Nik zuzen bidea ikasi dut, retxoana izan aniz, beraz somit urtez, eta geosozial arloan. Eta hori bat urtez, anitz urtez, eta orain ari naiz ikas zentropedagogikoan ikasen, ara.
Errandozu, demora batez lanerako, brasileratu jateko aukera izan duzu. Nolako ez dakitzen bat demoraz izan ziren eta zer deskubritu duzuan?
Horian hantzean bi urtez egon nintzen, San Pauloko zentro-zentroan zen, hango behazoan zen misio pixka bat, gana idut biziki guti patia ginen, zen kooperazio, dakizu, ahmadaren orde egiten behitzen, eta ni etxeri gabeko, aterbei gabeko jende horiekin nintzen kooperatiba muntatzen edo hortan, eta atxetan gauaz ere bizi nintzen munduko etorkin guztiak oiten ziren leku batian, baizu biskat kalen behitira, edo hemen berian pausu behita bai honan, olako leku batian bainien kanbera nioat. Eta behaz atxetan ere itzultzaile gisa inintzen anitz, ordean, bon biztan da, barne-barnetik inarroxe izan izala esperientzia hori hortan, bon, uste eta aski azkarra izan dela, eta hortai kanpo ere gero hango nasketa, jendiak eta musika eta hori dena gero hola jintzaut.
Zer musikalki han ere unkitu zaitu, biskata hango musikak edo musikak eta kulturak duen tokia?
Bai, bada piskat hemen guk duna erran ezake, bakizu bada errikoitasun hori, taketik jaiten aldenez, mena bakizu hemen ere hori guk bizi izan genuen eman zauni jauterietat leldozitza ukun Joseba Tapia, hola etxezetxe gurekin laguntzat eta holako maixu bat ukaitea, gure iauterietan, eta han badute hori, badute alako ustartzen dituz biziki untxa errikoitasuna eta maixutasuna trebezia hori, ez dakit, diduritzen zaut, frantzian edola baduzula gauzak biziki saikatuak direla, nunbait behesten direla gehiago, hanez eta horrek biziki unkitu ninduen, eta geho bauzu ere, bon, Brasileko musika nondik heldu da, Europarrek ere eman musika hortaik, gana dut, baltzak, polka eta guk hemen duguna ere, eta gehoango han esklabuek eta pixka bat beren maneran halako nahasketa nahasik eta berrituik. Behar baurrek nuunkitu eta bizkitartian egiat bat, abada gauza bat, badute askatasun bat, atxemaiten dut, sorkuntzan. Gaina ebita melodia bat hasiko, melodietan ere, bo harmonian biztan da, denek bosanoba ezautzen dugu, eta mina melodietan ere, bai zamba, zahagorietan ere, ez dira hemen beharrietan ditugun melodiak pixka bat gehiago folk, amerikara edo irlandes musika hortaik heldu diren melodia batzu. Eta Brasilen badute, hene ustez pixka bat ez dute arras berdin. Ez dakit, bozu hola kantu bat iten albadut bi minuta bat. Hola. Bate otra vez con esperanzas o meu corazón cuando vai terminando o verão, enfim. Volta ao jardim, com a certeza que eu devo chorar, pois bem sei que não deves voltar para mim. Bate outra vez. Bom, olha qual é. Eman dezagun lako kantia, hori inigindianak, ez daki ez izkiatzen, ez daki lehitzen, ez da musikari ganaik dut formatu bat, da favelazoko bateko zanbizta bat, kartola deitzen dena, eta bada bakizu horako ez dakit, gauza libertate bat, zeit, joaiten dira pixka bat melodiak, pixka bat ezberdinak egiten tuzte, eta hori nik hori biziki barnetik senditu dut.
Epatzen duzu, hori duela urte batzu, menturatu zirela, zu haurek ere taulen gainean, behaz, hori, zure piskat pasione hori pasaztea, do, partekatzea. Zein mementuan izan da, noiz, errandu zuto, hori, badugu goa, piskat hori partekatzeko.
Baina egan hori gertatu zen, kantu txapelketari esker, Euskal Irratiek antolatzen zuten kantu txapelketari esker, eta hori, mil esker handi bat. Behaz hor nintzen, 2006an izan zen hori, kantu txapelketan parte hartu nuen, eta hara, hortik abiatu zen.
Zer, berehala kontutan hartu zinuen, Brasilen bizi izan dakoa, eta musikalki unkitu zaituna, eta berehala integratzen azizira, piskat olako doinuak zure kantuetan?
Bai. Proiektu hori zen, eta gero bertzalde badut beste talde bat, hor Popo and the Papas deitzen dena, hor Pauline Jenke eta Richard Pochelu eta Fred Dumonekin, hor ez dugu bate musika hori egiten, gehiago hor bertxioak egiten ditugu frantsesez eta inglesez, eta hori ere beste gauza bat, bizik emaite dut ere. Baina ene proiektua nahi nuen hor, ene sorkuntzak hildo hor taik ikusten dituen.
Euskal Herrian, ara, izan dute, justu berbada gehiago ego Euskal Herrian, hori Silvio Rodriguez, Pablo Milanez, gero Abanerak eta beste, baina ez, baita espada, bossa nova, hor, ez da bate oiturarik ez menez?
Ez dut uste, egia da, bai, gehiago, gero kompreintzen alda, zenta gehiago, ba, portugesek behitzuten gehiago kolonizatu, eta eskualduna katzeman batut ere bakar batzu han, eta itzainatiak batzu ere atxeman dut. Baina, egia da, bossa nova biziki berezia dela, biziki markatua dela ere, eta orduan ez dakit jazz munduan bai, hori mundu osoan bada. Eta bof, gero, bosanova da bakarrik parte txiki bat, jana idut. Etnik biziki maitutan are bada xoroa edo xorinoa deitzen dute. Polita da, xorino itza bera deituko guke, baina beste gauza baten dako. Mine egia da, mementuan ez da oino sobera entzuten.
Raiten duzu, badirela, ala ere, diferentzia batzuk guk gure oituraekin, Europako musikaekin, ditugun oiturekin, berbada, badira, desberdintasun batzu, ez dakit, zaila denez kantatzeko repertorio hori, piskat, egokitzapen berezi bat egiten behar duzunez.
Bai, geronik ez dut ere arras, behar bada, behar laiken bezalaka emaiten dut emaneran. Mina zer da, guetako pixka bat erronka zela, eskuarak ere eskuarak, ze soinu izan zuen, olako ritmo sinkopatu eta olako harmoniekin, ze emaiten zuen gure eskuarak badu soinu berezi bat, eta gero, ara, emaitza ean, guztoko hau zuen ez dakit, ikusik behar.
Euskaraz egitarena, ez dakit, badira sorkuntza batzu, baina badira ere adaptazio batzu edo itzulpen batzu. Nundik azten zira melodia batetik, edo zinez, ez dakit, itz batzu unkitzen zaituztenak eta paf nahi dituzunak aldatu edo ezarri euskaraz eta gero melodia atxeman.
Hori, ege gaiteko itzulpen guti da, hene programan argun guti. Baina oroak beti musiketa ikasten niz, eta gero baina badut nire kantuaren ideia hitzen aldetik ere, baina ez dut oino idatzia, baina nik nahi dut musikatik hasi beti.
Hor idazteko, ez dakit erresa denez musika honen dako horretu duzu hori harmonia pixkat berezia dela, ez dakit erresa denez idazteko musikari egokitzeko?
Ba, gero... Egin arau, ez dakit, ikusi behar da, egin behar da, gero ez dakit, oino, ez dakit zer erran bai, pixka bat ez da baita ezpada erretxa, baina ez dakit ere arras, ba, esperientzia da, gana idut, eginez, emeki alako saltsa hori sortzen da, ez dut erraiten ahal nik egiten dut ala Brasileko musika, ez baita ala, ez baina izan dagoa, eta ez dut nizaski aditu hortako, eta erraiten dela Brasil kostaldeko, zenta bauzu ere ez dut aipatu, baina bada barnekaldeko musika, agun bi bozetan nahi dira, pixka bat idori dute, Salvador eta Ido, ibekizu, zertane judeitzen duten hori, baina beste mundu bat da, anitzen zuna denahan, eta hori agut guk ere ubiziko urbilekoa dugu, urbila dugu, janai dut aixe harrapatzen dugu. Gero, ara, nik maiteuta musika hori, biziki sinkopatua eta hola, da, atxeman behar da eskuara nola ahoskatu, eta bada lan bat eiteko pentsatzen dut, mina, egin arau egiten da.
Zer plazer atxeman duzu, hor zizirilarik zure formula txoa partekatzen taulen gainean?
Plazer handia, biztan da, lehenik lagunaekin hola jotzea, hasi nintzen beha zedio pezi da roza hori brasildar batekin, eta laguna ginen, eta bizik interesanta zen, ez behitzuen baita ezpada euskarare, etzakin txobera zer zene, eta orduan... Hemen bizi zen, meina bo, miarritzen, egizu, eta orduan. Txentsobera eskora ekin arremanik, eta bizikinte esantzatzen, ikustean nola hark entzuten zuen ene eskora. Hori, geho segitu nuen ere, izan nintzen ere argentinar batekin, Nikola Zierko, ake, eta beti arremanetan gira, Buenos Airesen da, meina nahi gira beti bizio sartetan, harmoniak lantzen eta hola, ere. Eta gero hemengo beste bi erekin ere, Xabi Albiztur, ikusino, eta Matxe Bordena, horik emengo gitaristak dira, baina musikari handiak dira biziki honak. Eta ene xantzada, anun behit ez pazira musika, emengoa banin bada musikareak behar dut trebea izan, holako musika indotzeko, eta horien plazer handia da, netako horiek ilan, horieko horre handia iten da ateni, eta enekin indotzea jane dut.
Zinda, zakit, oroitzapen politenak izan dituzunak, ara, kantu horiek kantatzen, ezakit zein den, gaur adibidez parke zoragarri baten kantatzeko aukera izan duzu, baina ezakit zemotako formatuak maite dituzu, kantu honen dako, gursotasun batek hartzen baitu.
Bai, egeda formatu txikiak maite dituz tala, Oroitzapen aldu dena izan ginen duela joanen urtean zen, edo aintzinekoan. eta enitzat unki gari zen, ene aitangoa behita, eta ene aita txiri egindakotan kantu hori, eta nahi nituen ara itxasuaen bertzaldeko aventura horiek kantatu hori enitzat unki gari zen, zenta biztanda banka aldude baigurri berbaitzen izanen, ez palitz Amerikarik izan, eta orduan, ez dakit, ze izaintzen hasteko eta horreara hori egan ezake hor, eta hor ba aski, azkar izan zen enetako, eta biziki, eta bazen jendia, zinema gela ura betia zen, mukuru betia zen, txenditzen zen, jendea entzuten ziela, eta hor momentu polita izan zen.
Bon, diskarik, diska proiekturik?
Bai, proiektu bat badugu, gero berda, bon, lana bada, oino, eta mina bai, ba, eta eranen dazugu prestizanen delarik.
Eta, ez dakit, baduzunez, hola, usaila, zonbaitzutan, kantu berrien integratzen, zure piskat repertorioa edo aldatzen, eta...
Bai, gero hor batu, horotat batu, jahanik egan ezake oita bost bat kantu, hor zitu hor eman ditugu amalau ama bost, uste dut, batu beste atzu, gero beti, bono lagerta, bina usu hainiz, alere... kantu berrien egiten, edo batut biztanda ideian itz. Nahegi nuke ere, bai asia behiniz kavakinoa behaz horren sartzen ere, gehiago eta hori garatu, eta jo xorinoa delako musika mota hori, gitarra eta kavakinoan, eta hori ere nahi nuke guai kantaldian eman, sartu, eta bon, bada, alde horretaik ez da problemanik, bada, inspirazio iturrian hitz eta hainitz kantu ideia badira.
Azken galdera, amets bat?
Haini, ametsa gero eta kantaldi hainitz ibiltzi haulak leku txikietan eta holako kantaldiak emaitia eta jenderi plazerain emaitia, hori da, haini, ametsa.
Bibazu, mila esker.
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, eta baliatuko dugu hor Sorbidean festivalean emanaldi bat eman baitzuen eta hortik kantu batzuk grabatzeko aukera izango genuen. Eta Santalek beraz nonbait hautatu du kantu bat. Isiltasunaren lorea deitzen den kantua zuten dugu. Goazen.
Isildu ziren hortza argitu zen begiak etxi nituen ta xizinen ahiturik nengo ben nundikoti heldu zen kanpotik, barnetik, lurretik, zerutik, soinuri Zaruko egu berriko elugak goguan nituen Eluk lumak biraka dantzan ari ziren Kantatuz gitatzen ze nituen Isiltasunaren lorea Amodioaren kimua Arimaren oiarzun ez dia Zuri ahots unkigarria Entzuten nuen txorien lehen kantua Errekaren kontrapasa Argi zirinta Aske senditzen nintzen Ilundurak lukuntzen Ersturak, gizua, pareta, kateak, beldura Espain eterretarik entzunez azke Munduko berri txarena Itxaso guziak urituko nituzke Kantuz galte giten ba zenidan Isiltasunaren lorea amotio baren kimua arimaren oiarzunez dia zure ahots unkigarria isiltasunaren lorea amotio baren kimua arimaren oiarzunez dia zure ahots unkigarria zure ahots unkigarria zure ahots unkigarria.
Ara? Baik, duri du Esparneko jartzea parkean girela hor, txoriekin eta beste isiltasunaren lorea jonitzaina.
Bai.
Eta lehen aipatu bezala, Bea Salaberriren beraz literatur ibilbidea deskubritzeko paradizanen dugu orain. Eta bere azken liburuaz ere aipatmen bat egingo dauku mesfida da zeitez ditzen dena, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Bea Salaberri naiz eta idazlea naiz, irakaslea eta beste hainbat gauza ere bai.
Oroitarazteko hor ez duzu zure lehen liburua eta beste zuaintzinetik besteren bat idazketarena nundik etorri zaizu?
Ni hasi nintzen idazten aski berant gustatzen zitzaidan irakurtzea. Ta irakurtzeak ekartzen zautan zerbait ihes egitea, bizikifite proiektatzen nintzen historioetan eta sartzen nintzen historioetan ikusten dituen dekoratu horietan, pertsona joekin, banuen senditzen nuen urbiltasun bat eta aski erreski sartzen nintzen bez nirea, behar badak gehiago jiten da irakurketatik, eniz irakurle ahondia, ez da bate hori, baina gustatzen zitzautan. Ta, gero hasi nintzen emeki idazten gehiago artikulu formatuko testuak, iritzi batzu edo ipuin labur batzu, hala eta emeki joan niz bide hortan testu batzuk idatzi ditut eta momentu batez pasatu dut publikaziorako pausua.
Irakurketa zaletasuna badelarik, balda holako momentu batzutan gogoar, eta niren ze plazerra hartuko nuke liburu baten osatzea edo gaitasun hori ukaitea.
Ez dakit hurra jiten denez, liburuaren ideian ikustut geroago jiten dela, lehenik bada idaztean hartzen handuzun plazer bat, beraz idaztea egiten da txoko batean, zure txokoan bakarrik, baduzu denbora testu bat idazteko, zuzendu, berriz hartu, eta momentu batez, berbada zu hauren testuari atxemaiten diozu zerbait emozio bat edo interes bat, eta momentu hortan erabakitzen duzu testu hori fini dela. Eta gero pasatzen zira beste baterat. Eta gero bai baditu zurarik hainbat, berbada hor hasten zire ikusten, badela harri bat guzi hoian artean, eta gero hortik goiti, berba bilduma zerbait egiten aldela. Gero eleberri baten kasuan, bidea berba pixkat desberdina da. Ikuste asmoa duzu, astapenia bauzu ideia bat, zerbait kondatzeko. Eta hor da beste lan egiteko molde bat. Eta da, hautatzea, zain denuna, zain atxiki, zain ez, gehiago lortu nahi duzun zerbaiten arabera. Beraz nik pixkat bietaik egin dut, lehena ari nagoa da, testu bat banaka jorratzen duzularik, nire bizi ereduarekin bat egiten du ere, denbora gutxi barne gauzak sortzeko erresagoa baita. Eta gero, eleberria mesfida zaitez idatzi dutararik, nire asmoa zen gehiago ahanas luzeko zerbait egitea. Fitesen ditu nuen etzela ipuin baten neugriko gauza bat, etzela ere hainbat ipuinen nola egan segida bat izanen, seguraski hor bazela gehiago eta hala gertatu da, gehiago pentsatu eta harri gero eta luzeago bat banuen, eta pertsonaia eta pertsonaien aldetik ere gero eta alde gehiago ikusteko, eta hor beste lan bat izan da, luzeagoa, hartu dituenak hilabeteak, eta hara ben beste zerbait.
Mesfida zaitez aipatu aintzin, hor artikuluak, ipuinak idazteko momentuan aipatzen duzu, nola zerbait idatzi zuzendu. Prozesu hori, astapenean, azten zira testu bat o zerbait artikulu bat idazten, eta behinta berriz, berriatzen duzu, hainbat egun pasa, eta hau guztiz berriz arziko naiz. Balda horako, edo aski erreski idazten zenituen, eta bon, aski fite baliagarritasuna emaiten zenion idatzitako testu horri.
Aski fite egiten zen zenbait egun bahne. Astapenean bada ideia bat, batzutan entzuten duzun ejanaldi bat, norbaiti, edo ikusten duzun egoera bat, edo bada zerbait emaiten dizuna hola gogoetatzeko. Nik egiten dituen testu horiek, laburrak, biziki efikazak izan behar zuten. Laburrak izaiteko, beraz bere ala sartzeko gaian, gero garatzen zuten egan nahi nuena eta finizelarik finizen. Eta horrean, hor izaiten altzen, zonbait oren edo egun pare bateko gauza bat, eta gero hor publikatzen dituen blog batean. Eta gero beste batzuk ez dituen publikatzen, ez baitziren behar bada blogaren giro hortan, eta utzi nituen bazterian, eta momentu batean erabaki nuelarik egitea bilduma bat edo, hor testu guziak berriz hartu nituen, eta hor dian hor lanketa xea zen, nik importantzia hundia emaiten nion hizkuntzari, beraz, xikatzen nuen hitz zehatza, formula zehatza, bazen hizkuntzaren lanketa bat aski pusatua, eta hortan pasatzen nuen denbora, eh? Beraz, lehen ipuin bilduma hortan, baionak ez dakin, baziren testu batzu, behar bada idatzik dintuenak berriz ogoi aldiz. Orduan, hala, en momentu batez behar duzu erabaki geditzen zirela, bestean ez du amaierarik. Zonbait egunena da, momentu batez senditzen duzu, hala, hor orain bada zerbait testuntan, bada horreka bat, estetika bat, bada mezu bat, hortan utziko dut eta itzira.
Hizkuntza eta itse gokiak atxemaiteko aipatu duzu, hizkuntzarekiko, euskarerekiko, baduzu harreman berezi bat, baina betidanik izan duzu, edo nolako harremana duzu euskararekiko?
Nik berez, irakurle gisa ere maite ditut testuak badutenak. Bai alde estetiko bat, berez hizkuntzaren aberastasuna, baina ere alde poetikoa, zerbait badutenak, eta badutenak ere ideologia puntu bat. Gaiten da, jendeak idazten dutelarik badituzte idazteko hiru lau arrazoin. Bata dela estetika bilaketa bat, bestia dela ideologia edo ideia baten eramaitekoa, hirugarrena ego historio bat da, eta laugarrena diru egiteko da. Bon, eskual kulturan dirurik ez da egiten, beraz, gira da, hortaz bizi nahi duenak behar duela zinez hainitz idatzi eta hainitz saldu, beraz, arrazoin hori ez nuen, egoarena behar bada beti zerbait, ala ere, arrotasun jipi bat, da. Eta gero beste bien artean ideologia eta estetikaren arteko gauza hori nik xekatzen nuen ere nire testuetan, besteen testuan hori baitzen presiatzen nuena. Odan hortik ikintzait nire hori. Artatzea ongi, testu bat, ideia guziak argi espezitatuak izaitea, ez du erganai den-dena kondatzea edo erraitea, baina nire ustia gauza batzuk bakotsak interpretatzekoak, baina zaintzea, hizkuntza, zehatza, argia eta hori dena. Eta gero hori txertatzea pasatu nahi dudan ideia bat.
Horretarazteko bilduma, lehen bilduma hori zehurtetan plazaratu izan zen, eta erranduzu, erabaki zinuela, ara, ba, denak elkartzea, zenta guti gora bera atxemaiten zinuen bazela horako bide bat, edo lotura bat, edo zerbait kontatzen zutena denen artean, ordan hori, lehenik izena, noiz plazaratu izan da, eta zer aurkitzen alda liburu hortan.
Beraz, Baionak ez daki 2005 argitaratu zen, ipuin bilduma bat da, Xuxa argitaletxean publikatua. Nahi baduzu, astapenean testu soilak dira. Tazuk uste duzu beti idazten duzula gauza berri bat, arras desberdina eta independentea beste gauzen ganik. Horten hor banituen hainbat testu, nik enuen ikusi lotura hori, nik baruen multzo bat. Eta nahi nuen jakin horrek ea zerbait balio zuen, eta hor topo egin nuen, beraz, garaian Xuxa argitaletxeko editorea zenarekin. Eta berak konfiantza intzidan eta bideratu ninduen urrunago joaiten, testu hautaketak egiten, eta orduan pentsatzen dut nik baino lehenu berak ikusi zuela zerbait. Eta gero aitzinatu arau nik ere ikusi nuen ipuin guzi horien artean bazela dimentsio bat eta batasun bat, ipuin bakotsak kondatzen duelako detaile bat, eta gero detaile horrean aharitik ekartzen du ideia bat zabalagoa edo unibertsalagoa. Ipuin guzi horiek badute aban komunean ni narratzaile batetik abiatzen direnak. Ez naizena ni behazala berri, baizik eta ni edo zain irakurle izan daitekena, baina ni oso subjektibo hortatik idatziak dira, beraz, hori ere harri bada. Ipuin horiek tituluak juntatzen ditu, Baionak ez daki, Zenta ipuin horiek ez dute berez kokapen geografikorik, gerta daitezken unai, bai honan edo besteriko batean, eta godan batasun hori tituluak berak emaiten die ere bai. Ipuin horien tematikak biziki maila pertsonalekoak dira, dira pertsona baten ni horren gogoetak, percepzioak, ezin egonak eta bar, eta godan denek erantzuten dute bederen hirulau kriterio horiei, eta godan osatzen dute hola konstelazio bat bezala. Izan ziteken zabalago bilduma, izan ziteken motzagoa. Hora, hortak dute joan zen, eta geroztik bere bidea egin du, eta nik onten izukan zuen argeraz liburuak biziki argera hona ukan zuen, eta jendeari gustatu zitzaion, naiz eta hizkuntza biziki landu hortan eta egon.
Hortik, eleberri baten ideia izaiteko prozesuan, hala izan zen?
Orduan, enik banuen usaia artikuluak edo gauza motzak idazteko, eta emeia ukan nuen zerbait pixka luzeagoa egiteko. Irakurtzen bainituen ere ipuinak eta hola. Eta gero garaiak ekarri du. Garen uki 2016, 2017 urte inguruetan Euskal Herriko kontestu politikoak eta sozialak borroka armatuaren bukaera gertatzen zelarik agerian eman zuen kondaira desberdinak egin zitezkeela eta etzirela denak egiten, espikatzen dut. Gertatzen delarik Lusoko desarmearen ekintza, aitzinoko bi hiru urteetan jadanik hasiak ziren idazle batzuk idazten Euskal Gatazkari buruz. Lehenagotik ere Euskal Herrian badira idazle batzu 2000 urte inguruetatik goitia. Hainitz idazlek, bakotsak bere sailean idazten duena borroka armatuari buruz eta bakotsak bere percepzioarekin. Eta iduritzen zitzaidan, bazela zerbait etzela kondatzen, gatazka horren erdian egon diren pertsona xumeen historioa. Kondatzen ziren pertsona historikoen historiak, batzutan izena aldatzen zen, baina ezagutzen genuen hau zen ez dakitzoin etako kideren historioa. Bizikin nahi baduzu gertakari haundi eta figura haundien kontakizuna. Eta gero frantsesek eta espainolek idazten zuten bestalde, beste historio mota bat, eta zena biziki polarizatua eskualdun gaiztoak eta frantses edo espainol honen ikuspegitik karikaturatzen dut, ez da hain simplia. Mainan pixkat, fetu hori emaiten zidan eta iduritzen zitzaidan, bazera hori baino zerbait gehiago, eta niri iduritu zitzaidan, berrogoi eta hamar urtez edo gehiago, baina etaren borrokak iraunbari mazuen hainbat urtez, bazela ez bakarrik hortan zuzenean parte hartu zuten jendeen motivazioa, baizik eta hori guzia gertatu zela inguruan bazelako irri bat ere hori zuteranen akuilatu. Ez da itzegokia, hori dena lagundu zuena eta nunbait bere burua ikusi zuena ere gatazka horren artean eta parte hartu zuena. Eta ordean, hoien historioa etzela agertzen nion. Baziren jende batzu ukantzituztenak historioak edo hauziak edo hula, baina beti bigarren maila batean bezala. Eta hor, niri buruan etuen galderak ziren, zek egiten du pertsona batek behar bada bere bizi baldintza guziak emaiten aldituela saskian, sofrituko duen bide bat hartzeko. Zer da denek bazekiten engaiamendu batzuk hartzean, jan edo jendeak gordetzean, jendeak eramatean leku batetik bestera, olako gauzak egiten zituzterarik, bazekiten goiz araberan eta rapatuak izanen zirela eta horren ondorioa pagatuko zutela. Eta beraz, ala ere, egiten dute autu hori eta iduritzen zitzaidan interesgarria historia horren kondatzea ere hola, anonimatuan gelditu diren horiena eta partikulazki emazte batzuen kondaira. Ez da hori ere, hainitzetan gizon historio bat da, politikariak gizonak dira, eta buruzagiak hainitzetan gizonak dira, eta hoien historioak kondatzen da, menen badakigu, egon direla emazte batzuk ere hor ari izan direnak, batzutan aipatzen dira, baina ez dira sobera sakontzen, bigarren mailako pertsonaiak dira, eta nik nahi nuen kondatu justuki zek ekartzen alduen emazte bat, gaztea, behar bada bizian ukaiten alduena beste bide bat, zendako egiten du momentu batez autu hori. Eta ari hortatik tiraka gero eta elementu gehiago egiten dira. Beraz badituzu gertakariak, beraz bazen hor 2015an Kristian Etxaruzen elkarrezketa bat, jakin aldizkarian. egon zen ere Grazi Etxeberriren arrastatzea, egon zen beste emazte baten ere atxilotzea Biarritziko desarme saiakera bat edo egon zen, eta geizki finitu zena, baina horre bazen emazte bat, eta ordean, etortzen dira hor, 2015-2016 inguru hietan, hainbat emazte figura, agertzen dira publikoki, hainbat gertakari badira, horre guziak emaiten zuen historio baten asmatzeko elementu ikaski, hortik edan eta eraikitziko zerbait fikzioa dena, ez dena pertsuna bat edu besteren historioa, baina edaten duena iturri desberdinetatik, eta nonbait zerbait historio kolektibo batetik berriz eraikidu pertsonaia baten, Laurendia pertsonaia horren historioa.
Patu duzu fikzioa, eleberri bat da, hasieratik argi zinuen, nahi zenuela zerbait ez historiko edo historia liburu bat, baizik eta gauza bat, berbada errezago irakurtzeko, eta nonbait zarrarazi irakurlea bere ala lotu eta fikzio baten bidez.
Nik banekien fikzioa izan behar zuela, zenta hasteko neok ezpaitu asumitzen publiko egitea bere bizipen guzioiek eta denbora pasatu arau hori ez da eginen. Beraz, fikzio bat izan beharko zuen. Ez nuen egin nahi lan soziologiko edo historiko bat, zenta ez nahiz historialaria, ez nahiz soziologoa, eta ikuste lan hori beste bat zuena da, eta beste batzuk ari dira hori egiten. Eta gainera, historia biziki tematika faktuala da, eta ez du emaiten kondatzeko alde subjektibo hori. Tematika horiek, nahi dut gai, ez dira zientifikoak, baina gai horiek badute zorroztasun bat, ez duena emaiten geruzuk asmatzeko zerbait horren gainean. Orduan fikzioaren autua egin nuen, eta ala, gero ez du kentzen, historia kontutan hartu dutela, gertakari batzuk badira, nik kondatzen dudan Laurendiaren historioaren gibeleko planoan, agertzen dira gertakari batzu historikoak, ala, egunkariaren etxiera, Badalizagara ziren aipamena, iragartzen da Lusoko gertakariak izanen direla, aipatzen da ere hainbat gertakari Euskal Herrikoak, beraz alderdi politikoenak, edo lege mailakoak eta bar, beraz, historia egiazkoa ari hori segitu dut eta emaiten du fondo bat nire historioari, ala, eta gero soziologian edo beste tematiketan egin diren lanek ere eman didate zer pentsa, gero nire pertsonaiak hobeki ulertzeko edo, ez dakit denez ulertu edo eraiki, baina horrek ere emaiten ditu informazio batzu. Baina nire asmoa zen egitea zerbait fikzio mailakoa, figura bat ez dena polarizatua edo ez duguna erraten arte hau da edo hau da, eta uste dut bide horretan lortutela.
Argi zinuen astapenetik historiaren pixka bat trama edo idatzia erau pertsonaiak hartu dute beraien izaera eta beraien...
Nik astapenean iburu hori ez nuen bat ere ora eraiki, baina gero egia da gertatu arau gauzak, ez amasai amazazpian, emezortzian, hor gertatuek ukandute gero ondorio bat. Liburuan aipatua da garai hori edo pixkata itzinagokoa, eta orduan horrek impactatu du batez ere behar bada liburuaren bukaera. Nik nahi nuen kondatu pertsona baten bizia, beraz banekien nolako aldeak agerian eman nahi nituen. Nahi nuen agerian eman klase kondizio hori, klase sozial bateko kide izaitia, nahi nuen eman jende horren motivazioaren arrazoina, nahi nuen tratatu gero jende horrek, adibidez eta kideak aterpetzen dituerarik, nolako bizipenak dituen, beldura, bere dudak, baina nire bere postikiak, nola ikusten duten ere beren bilakaera, ze zalantzako kaiten dituzten beren etorkizunari buruz ere. Hala, baziren nolain bagauza nahi nituenak integratu eta, jaren duke alde horiek atal desberdinetan tratatuak direla, eszena desberdinetan, hori zen gero transkribatu nahi nuena. Eta beraz, hari jarraiki bat ez dute ganen zen, eta biziki desordenatua nahi pertsona gisa, eta beraz gertatu da, berriz hasi, azken hilabete eta daino berriz unkitu dutala hari hori, baina gastapeneko asmo hori beti bera gelditu da.
Osatu duzu idazkera prozesuan?
Ez dut gezurrik eranen, fase batzuetan bai, biziki, eta beste fase batzuetan ungutiago. Nik uste gauza artistiko guzietan hola da, badira egun batzu nun ongi bizitzen duzun eta beste batzuk gutio. Gero nagusitzen dira ongi bizitzen dituzun gauza horiek. Ta gero behin bukatuta, egia da, pozgarria dela, jendia egiten delarik zure gana, terraeten dezularik nire burua ezagutu dut hor eleberri hortan, maitatu dut, atxeman dut atxekina, ara, edo jendia egiten delarik bere historioaren txertatzerat gero liburuaren gehinean, eta hori, bon, harrera biziki hona ukandu. Eta horretan hori estimatzen dut, zeren idazten duzularik beti bakarrik zira, ez badituzu zure dudak, zure tormenta horretan bizira, ez da beti atxekina. Eta gero egia da, behin plazaratuta, jendeak erraiten dizularik ze atxekina izan duen, eta zer ez, da badira ere bi aldeak, baina nik uste zularik harrera on hori, ara pozgarria da.
Izen burua, txemaiteko, erresa izan da?
Beraz, mesfida zaitez izen burua hartu du. Janen oke askifite atxemen eola titulua, etorri da liburuan hainbat aldiz agertzen den zera da. Liburuan hainitz isiltasun bada, hainitz giro ilun, gauaz gertatzen diren gauzak dira hainitzetan, isiltasuna bakardadea eta hori. Eta bada mesfidantza giro bat garatzen dena pertsonaia desberdinen artean. Eta nik uste dut klima bat adierazten duela tituluak. Egiazki egon den klima bat, beldurarena, sinez gaitza izaitia, beti mesfidatzia beraz etxaiaz, baina nire onduan duzun pertsonaz, ez sobera itzegin, eta bon, giro hori da. Eta hainbat aldiz erraiten diote hori eraberrian zehar, hainbat pertsonaiek, Laurendia pertsonaiari erraiten diote mesfidatzeko, kasueteko, eta bar. Eta hautatu nuen erran aldi hori. Eta nik uste liburua erosi nahi duenarentzat berela emaiten du ideia bat hor izanen da zerbait. Ez dena eleberri beltza zen da hori ere, baina izanen da giro bat seguraski.
Bukatzeko, torkizunari begira, baduzu jada beste proiektu bat?
Bo ez, hor momentukotz ez, batzutan egoetan naiz, te hori ideia honaritzateke, te hori ere, bon, ara, benen gehiago papion atzia da, hola, ideia bat edo beste buruz, ez dut deus momentukotz eskupian. Pentsatzen dut, etorriko dela momentuan berriz hasikon izan idazten, artian segitzen dut artikulu, iritzi eta holakoak egiten, ara, segitzeko eskua trebatzen, menen literatura mailan momentukotz deus ez.
Mila esker, bea.
Hala, zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mesfida zaitez, beaz berriki edo iaz plazaratu duen liburua azala berrik eta horretarrez hon ere atxemaiten aldela horreinu, Baionak ez daki ditutako beste helduen dako ipuin liburua. Eta are, musikarekin beste tartetxo bat, Beñadin.
Bai, Mikel.
Zer hautatu duzu?
Hautatu dut Aspandar berri baten azken diskoko kantu bat.
Ma, Aspandar, bai, berria bai, zenta berriki egia da. Berriki instalatu da Asparnen.
Ala.
Diskoa berria da, baina radiokulturako kolaboratzaile zaharra.
Hori duk.
Ez zaharra dinez, baina da. Jurgi Ekiza.
Hori duk.
Eta ustut, bere bigarren diska, ustut?
Hori duk, bai, dura zenbat aste ateradik disko berri bat.
Nola ditzen da diska?
Argitzala.
Bibazu, Beñadin, amar puntu
zuretzat.
Ez da amar puntu.
Ez da jokorik, bebo. Untsa duk aderi.
Noiz benka da hautatu zuen kantua eta horrein segidan entzunen duguna, guazen.
Baten artetik alau logalze baten korapiloan pizarruntura auskatzean adatxan onimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazio ieskorrean noz
Noizbeinka oraindik gertatzen da. Noizbeinka oraindik etortzen zira. Hene bisitatzera. Noizbeinka oraindik gertatzen da. Noizbeinka oraindik etortzen zira. Hene bisitatzera. Zauria azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da. Urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noizbeinka oraindik gertatzen da. Noizbeinka oraindik etortzen zira. Ene bisitatzera. Noizbeinka oraindik gertatzen da. Noizbeinka oraindik etortzen zira. Ene bisitatzera. Noizbeinka oraindik gertatzen da. Noizbeinka oraindik hemen zira. Noizbeinka oraindik maite zait.
Noizbeinka kantuaren izenburua, Jurgiek iza, eta diskaren izenburua, fresko-freskoa beraz dena, argitzala, eta biniloaren dako masterizazio berezi bat egin du, eta zinez entzunteko parada izan dugu, eta biziki untxa masterizatua izan da, beraz vinilo irakurgailu bat baldin baduzue, merezi du, hor diska honen entzutea gozatzea, ara? Untxa saldut.
Biziki.
Guazen guri azteuntako azken esaldiarek.
Hori da azken esaldia, meg atxikitzeko bergaia, Moseren.
Ah, ez da lotzerena, Moserena.
Mose Feldenkraisen esaldi bat.
Ah.
Mosek
zion. Zion bezala.
Ezin duzu, nahi duzuna egin, ez badakizu, zer egiten ari ziren. Moshe.
Pibazu. Are, aipamen, azkar bat erraiteko, asteuntatiko iti, gaznaren borroka, abiatzen dela, radiokulturan, gure radio novela berria, agur bero bat gure entzule guzieri, eta...
Asteon.
Asteon bat. Zanuntza.
Adiu.
Radio Cultura .eus